Mitul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Ariadna a fost fiica lui Minos, regele Cretei și a Pasifeei. Legenda Ariadnei ar fi în rezumat următoarea. Eroul mitic Tezeu îl ucisese pe Minotaur în labirintul acestuia. Îndrăgostită de Tezeu, Ariadna i-a dăruit acestuia un fir lung, pe care semizeul l-a urmărit prin încălcitul labirint, reușind până la urmă să găsească ieșirea. Cei doi, Ariadna și Tezeu, au fugit apoi în lume și o poveste de iubire părea să se sfârșească pur și simplu cu un happy end. N-a fost așa pentru că Tezeu avea să o părăsească pe Ariadna. Ce i s-a întâmplat Ariadnei după aceea? Sunt acceptate două versiuni ale vieții Ariadnei după despărțirea de Tezeu. Într-o primă versiune, abandonată de Tezeu pe insula Naxos, Ariadna n-ar fi supraviețuit acestui șoc și s-ar fi sinucis aruncându-se în valurile mării. Potrivit altor surse, dimpotrivă, Ariadna s-ar fi lăsat consolată de însuși Dionisos, împărțind cu acesta o tulbure exuberanță. Domnilor și domnilor, emisiunea care începe astăzi pornește de la metafora firului Ariadnei, un simbol prin care se înțelege căutarea și găsirea ieșirii dintr-o situație complicată. Firul Ariadnei înseamnă o mână întinsă, din dragoste, celui aflat la ananghie. Mai înseamnă și un sfat, mai mult chiar o soluție, pentru cei aflați în captivitatea unor crize din care nu reușesc să iasă. Firul leagă un învingător care, fără ajutorul Ariadnei, ar fi pierit în labirint, de o idee în carne și oase. Mai mult decât un mit, firul Ariadnei trimite și la dragoste, și la tinerețe, și la solidaritate cu cei care merită să trăiască după ce au înfrânt răul și s-au zbătut să iasă dintr-un fel de tranziție. Am pronunțat, iată, cuvântul cheie, tranziție. Nu este oare tranziția o zbatere pentru ieșirea dintr-un labirint foarte încurcat? Minotaurul, comunismul, adică, a fost înfrânt. Cei care l-au răpus caută, dar nu văd deocamdată luminița de la capătul labirintului. Un fir călăuzitor există însă. Unii se lasă conduși de acesta, alții îl resping sau nu îl zăresc încă. Există o ieșire din tranziție. După cum, la capătul firului exista cu siguranță și o Ariadna care, într-o traducere liberă, ar însemna ieșirea din tranziție, democrație în sensul cel mai puternic al cuvântului, prosperitate. Așadar, o emisiune despre tranziție cu personaje ale tranziției. Primul invitat al firului Ariadnei este Mircea Dinescu, un dizident anticomunist devenit una din cele mai complexe personalități ale tranziției în România. Mircea Dinescu a răspuns întrebărilor noastre pe un telefon mobil aflat la conacul său de lângă Maglavid. Mircea Dinescu, aș vrea să încep cu o întrebare foarte populară acum câțiva ani, destui ani în urmă. Ce ai făcut?
Ce-am făcut înainte de 89?
Nu, ce ai făcut în ultimii 10 ani?
Da. Vezi că s-a schimbat pe vremuri să întreba asta, ce ai făcut înainte de 89?
Exact.
Da, nu știu, dacă trag o linie, nu știu dacă e prea bine, într-un fel, fiindcă au fost ani în care am scris cel mai puțin literatură, deci am reușit să scot o carte de versuri, dar jumătate din ea era scrisă pe vremea când eram arestat la domiciliu, în 89, și jumătate am scris-o prin Germania, la Berlin și la Edenkoben, am avut doi ani la rând niște burse. Deci, din punctul ăsta de vedere, stau foarte prost. Pentru că n-am mai putut să scriu poezie, n-am mai scris de vreo 4 ani poezie. Sigur că pot să dau vina pe vremuri, pe mine însumi, m-am mai îmbătrânit, m-am mai uscat eu pe dinăuntru, nu știu. Dar, pe de altă parte, iată, scriu de 8 ani de zile, fiecare săptămână, câte un pamflet politic, ceea ce nu e iarăși puțin lucru. având în vedere faptul că, până la urmă, și ele s-au transformat într-un soi de literatură. De altfel, am și scos o carte, pamflete vesele și triste, și la anul scot iară și o carte de pamflete care se cheamă Corijen la cele sfinte. Din punctul ăsta de vedere, deci, cam asta e situația. În rest, m-am apucat de agricultură și, după ce am văzut cum e falimentul în cultură, am mirosit și falimentul din agricultură, pentru că mi-am vândut o bună parte din acțiunile la Catravencu și mi-am cumpărat niște tractoare din Germania, am luat două combine la mâna a doua, în fine. Și m-am aventurat într-o chestie care e destul de dureroasă.
Poate că e bine să vorbim chiar despre ea. O să te întreb numai decât unde te afli în acest moment și ce faci.
Când m-ai sunat, deci mâncam niște cartofi copți într-un foc. Am, pe malul Dunării am cumpărat acum 2 ani sediul unui port agricol care a fost scos la licitație, care a devenit o ruină, un port agricol care a funcționat până în 1945, se cheamă Portul Cetate, din Comuna Cetate. Deci e la un cot al Dunării, foarte tare așa, în apropiere de, la cam la 13 km de Calafa și la vreo 4 km de Manglavit, celebra comună unde acum vreo 60 de ani au umblat și Dumnezeu pe acolo, clandestin. Așa, s-a întâlnit cu Petrache Lup. S-ar putea ca asta să fie a doua minune după Manglavit, Portul Cetate, pentru că eu am o fundație care se cheamă Fundația pentru Poezie Mircea Dinescu și această casă am luat-o pe acea fundație. De 2 ani de zile se lucrează la ea. E un soi de casă de creație, deci la parter va fi o expoziție de pictură, am spart pereții și am făcut o sală mare. Sus sunt dormitoare și de-a lungul portului, am vorbit deja cu Traian Băsescu, îi dea un import cultural, o chestie care nu mai există, cred, în Europa, pe malul Dunării. E tapetat așa cam aproape un kilometru cu piatră, are scări de coborât în apă, în fine, e o chestie formidabilă, dar care n-a mai funcționat, bine, au dat faliment și porturile astea mai mari industriale. Și m-am gândit că poate învia sub forma asta unei tabere de sculptură, deci de-a lungul Dunării, de-a lungul acestui kilometru să fie făcute în fiecare an 6, 7, 8 sculpturi. Deja prima este gata, se cheamă Îngerul Balcanic și e făcută de buculei. Acum trebuie să găsesc un sponsor să fie făcută din metal. Este formidabil, așa, a ieșit superbă, e un înger așa cu aripile zdrențuite și va avea legat de un picior un lanț, a rămas un lanț vechi de ăsta de ancorat vapoarele. Acel lanț îi va atârna de picior așa în zbor, va fi, deci, Îngerul Balcanic fără viză Schengen. Cam ăsta va fi simbolul acestui port cultural.
Ar putea fi Mircea Dinescu un fel de simbol al tranziției românești în același timp?
Nu cred. Adică nu știu dacă sunt, eu știu, elementul care să dea măsura tranziției. Element am fost eu, că m-am întâlnit cu o colegă de școală într-o zi în tren, așa, arăta ca o mătușică, știi, eu nu-mi dau seama că am îmbătrânit și eu totuși, avea o mătușică, bă, zice, tu nu ești Dinescu ăla de la Slobozia? Zic, da. Zice, bă, am fost colegi de școală. Cred că avea și nepoții tipa și zice, element mai era în liceu, știi? Deci, un element al tranziției nu mă consider. O ciudățenie, poate așa, în fine.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Discuția noastră, Mircea, are loc la jumătatea lunii noiembrie 99. Mi-ai spus, am aflat, poate că mai sunt multe lucruri de spus, cam despre ceea ce faci tu acum sau ceea ce faci în ultimii ani. Acum 10 ani însă, și discuția noastră intră într-un registru puțin mai grav, redutele comunismului căzuseră una după alta, minus România, unde Ceaușescu tocmai se pregătea de congres. Avea să fie ultimul. Cum arăta o zi din viața lui Mircea Dinescu acum 10 ani, dacă vrei exact, pe vremea asta?
Pe vremea asta, deci, eram arestat la domiciliu. Aveam la poartă 6 băieți de la securitate, de la secția Filaj. 6, pentru că din 8 în 8 ore se schimbau, deci erau 18 ofițeri, subofițeri, că șeful cam era major, așa. Deci stăteam acasă. În perioada asta era destul de crâncenă, că până atunci păreau și ei mai relaxați, așa. Când puteam să merg la alimentară, mergeam în soții sau îmi duceam copiii la grădiniță, doi rămâneau la poartă, doi veneau, era un tip și o tipă de braz, așa, la un metru în urma mea, și doi veneau cu mașina, un șurel în spate, să nu care cumva să vină spionii americani să mă răpească. Și cred că în luna asta deja băieții care până atunci păreau destul de vesele erau cam crispați. Cred că se simțea în aer ceva, știi? Dar mai mult în aer decât pe oameni. Era o perioadă când am scris poezie, ce-i drept, ce-i drept. Sigur că și cu frica morții, pentru că s-a mitizat povestea asta cu mine. Știi? Mulți au impresia că eu mă distrez cu securiștii la poartă și ei se chină în libertate. Știi? Mulți colegi de-ai mei, printre altele. De altfel, am început un roman în care un capitol interesant va fi și despre perioada asta. Dar trebuie să spun că nu speram totuși să se miște nimic în România. Adică mi se părea atât de... Ca asta vreau să spun. Cine spune, doamne, era clar că o să cadă Ceaușescu. Dom'le, nu, în afară de crisparea care se vedea, vă vezi, trebuie să spun că apăruseră deja pe străzi, erau aia, capra cu trăiesc, deci apăruseră pe străzi un soi de patrule în care era un milițian, unul militar și doi de ăștia de la, nu mai știu cum se numea astea, gărzile patriotice, știi? Care patrulau noaptea. La ora aia, dacă ți-amintești, restaurantele se închideau seara pe la ora 9, se stingea lumina pe la 10, treamă într-un soi de bombardament care nu mai avea loc, știi? În rest, hau-hau era teribil, dacă iarăși ți-amintești. Geniul tovarășului era pe cele mai mari culmi, recunoștința artiștilor era nemăsurată și părea să nu se miște nimic. Asta mă frapa.
Era o reacție mai agresivă, într-un anumit fel, a autorităților, a securității, în primul rând, după scrisorile tale deschise, după articolele difuzate la Europa Liberă,
deci,
în presa germană?
În prima lună, de exemplu, aveau voie să intre la mine colegii, trebuia să se legitimeze la poartă, înțeles, de păsta buletinul și la ieșirele da buletinul și a fost Alexandru Călinescu, Maia Morgenstern, Pleșu în fiecare zi. Și cu Pleșu chiar m-am plimbat vreo săptămână. Cam după o lună s-a terminat și cu povestea asta. Deci,
ce înseamnă te-ai plimbat cu Pleșu? Ce înseamnă asta?
Deci venea la mine acasă, ieșeam și le spuneam băieților, domnule, uite, ieșim la plimbare în parcul, stăteam într-un parc de vis-a-vis. Le-am spus la început, domnule, eu nu stau în casă, când trebuia șefii, vreau să mă mișc. Așa, și da, mi-a spus, aveți voie, da, însoțit. Bun, perfect. Și atunci mergeam în lângă Bitole, acolo era un parculeț. Făceam un parc și ne plimbam. Și veneau patru băieți, doi stăteau pe bancă și doi ne urmau așa pe alea aia. Până când i-am convins, am zis, domnule, stați liniștiți acolo, că nu fugim. Uitați-vă, ne vedeți așa, stăm de vorbă. Deci erau relaxați. După aia n-am mai ținut povestea. Într-o zi când a venit Andrei Pleșu, a sosit o altă mașină șefii băieților și a spus, a venit la Pleșu, a zis, domnule Pleșu, începând de astăzi, nu mai aveți voie să vedeți cu Dolinescu, gata, s-a terminat cu distracția. Asta era, deci, până aprilie.
Mircea, mi-ai povestit cu câțiva ani în urmă despre securiști, despre cei care te urmăreau. Din felul în care tu narezi acele întâmplări care însemnau, de fapt, un risc de viață pentru tine, pentru familia ta, rezultă o față puțin umanizată, dacă vrei, a organului represiv. Am înțeles că securiștii aceia te-au căutat și după 89.
Da, deci, pentru ei erau diferite categorii. Erau băieți de la țară, mi-amintesc că era toamna, se culegeau strugurii și aveam deja, ne obișnuisem, vreo 6 luni, așa 7 luni de conviețuire, nu? Și la un moment dat unul a spus, domnule, la mine acasă a cules tata via, mi-ar place să stau acolo să fac. Era un băiețel, deci nu știu ce grad avea, și avea o nostalgie așa, și stă ca tâmpitul cum ar veni și să învârte cu mine pe acolo, pe străzile alea. Altul, la un moment dat, stăteam pe bancă și a venit Ion Lilă la mine și băieții stăteau și ei cu mine. Și m-a întrebat, ce faci, Mircea? A zis, stau cu domnul colonel și cu domnul... Și ăsta îmi șoptește la ureche, major, domnul din el. Și mi-a spus, bine, vezi că sunt ocupat. Că de obicei, dacă insista, lua buletinul, nota și în fine. După ce a plecat, am întrebat, domnule, dar zic, de ce ești, câți ani ai? Ești cam major la vârsta asta. Sau nu, chiar capitan era, capitan asta, asta m-a frapat, capitan. Și a zis, domnule, păi câți ani ai? Ce, 43. Păi zic, am citit cartea, capitan la 15 ani. Zic, nu-i cam puțin, dar... Și m-a spus, păi domnul Dinescu, credeți că la noi, altfel decât în restul instituțiilor din România, dacă n-ai pe cineva care să-ți dea un șut în curs, să te ridice în grad în sus, rămâi ca prost. Uite, zice, eu sunt la munca de jos aici la dumneata, te păzesc pentru că am divorțat de nevastă mea și a fost tipul reclamat la tovarășia Ceaușescu Și a fost dat la filaj, de la, mă, lucra la Consiliul Securității Statului. Și mi-a arătat că terminase dreptul și pe chestia mi-a spus, știi, zice, eu am fost coleg de promoție cu nepotul lui Manea Mănescu, care era prim-ministru. Știi că ăla e colonel acum și era prostul clasic și eu am fost șef de promoție și uite, stau aici la poartă pasnic. Deci, intrau și în malaxorul ăsta socialist, fiindcă printre altele, îi vedeam disperat să cumpere pui de gos, dar sigur, intrau până spate sau la aprozar. Într-o zi am luat mere. Mă știau aprozariștii și mi-a făcut semn că avea mere pe sub tarabă, știi, că nu se găsea pe, la suprafață nimic. Și m-a văzut unul dintre ei și zice, domnule Iescu, ați luat mere? De unde? Zic, de la aprozar. Păi zice, nu are. Domnule, zic, nu știu, mi-a păstrat mie. Și nu puteți să-mi face și miros că am un copil și trebuie să-i dau biscuiți cu mere rase. Și am spus, bine, domnule, dar voi la securitate nu aveți magazine speciale? Păi ce, domnule, avem, dacă credeți că ne dă, noi suntem mici, numai șefii au. Deci era și acolo același sistem încă o dată. Șefii o duceau ca lumea, restul, sigur că nu le plâng de milă, ei puteau să intre în spatele magazinului, se descurcau așa în mare.
Poate erau niște securiști de second hand. Mircea,
da.
Te citez, scriai acum vreo 7-8 ani, deci după 89. Mă gândesc, spuneai tu, că țăranilor cărora li s-a luat gratis calul, plugul și pământul, li se vor da înapoi, deci nu numai pământul, ci și tractoarele care să compenseze cât de cât pierderile pe care le-au suferit în 30 de ani. Poate că în România se va face și politică de adevăratele.
Din păcate nu, Silviu. Am spus atunci că țăranului care i s-a luat vaca cu vițel, de fapt n-a trăit o dramă mai mică decât moșierului care i s-au luat 500 de hectare de pământ. Fiindcă dramele nu se pot măsura în bani, de fapt. Au fost sărani care au murit pur și simplu de foame. Sau știu de la străbunica mea, am fost un săran care în clipa când i s-au luat caii s-a sinucis. Ori socoteala e simplă. Acum 50 de ani sau 40 de ani când i s-a luat vaca cu vițel, dacă i se lăsa, omul avea o gospodărie acum formidabilă. De fapt avea o turmă de vaci și o turmă de vițel. Era un om avut, nu? Și am spus, domnule, dacă e așa de să dăm înapoi, ar trebui să pornim chiar de la ABC, să nu rămânem la ultimele litere ale alfabetului, nu? Adică să dăm țăranilor ceva care să chiar să înceapă de adevărate la agricultură. Că în fond asta cu pământul e o bătaie de joc, până la urmă că mulți nu au, deci n-au mijloace să-l cultive, n-au bani să cumpere sămânță, de-aia și agricultura românească arată cum arată.
Asta și voiam să te întreb, Mircea, pentru că din amestecul ăsta de, cum ziceai tu, cultură și agricultură, reiese că ai fi un fel de poet săran, să zic, ca pe vremuri, sigur, păstrând proporțiile. Ce faci pe câmp, de fapt? Reflectezi? Ai gândurile tale?
Da, deci,
te enervează lucrătorii?
După ce mi-am cumpărat sculele alea agricole, am zis, am, împreună cu un inginer agronom, am luat niște pământ în arendă, vreo 500 de hectare, și am semănat floarea soarelui, în fine. Până la urmă am făcut socoteala că abia mi-am scos banii pe care am dat pe sămânță și pe motorină. Prețul e absolut inadmisibil pentru că în agricultură se îmbogățește, ca în toate sectoarele din România, nu se îmbogățește producătorul, ci intermediarul, cel care scumpără și vinde sau exportă. De-aia marea majoritate a producătorilor, de fapt, sunt niște amărâți, începând cu inginerul agronom și încă o dată. Și în alte sectoare e identică povestea asta. Deci, cel care produce în România e omorât de taxele statului, e omorât de faptul că se face concurență neloială, deci se importă din alte țări unde produsele sunt subvenționate de stat și aduse în România. Ori nimeni, nici pe vremea lui Inescu, nici pe vremea lui Constantinescu, nimeni nu s-a gândit, domnule, să întindă măcar un deget producătorului român.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mircea, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, ai pronunțat două nume, am senzația că ai o anumită alergie la președinți, cu Ceaușescu te-ai răfuit, pe Iliescu l-ai făcut în fel și chip, nu-l prea ai la suflet nici pe actualul președinte. În iulie 92, îți amintești de sigur, Academia Cațavencu te desemna candidat la funcția de președinte al României. Era, firește, o glumă. Și totuși, cu Ceaușescu lucrurile sunt clare, să ne oprim la Iliescu și Constantinescu. Dacă tot te irită atât de mult cei doi, ce-ai face tu președintele Mircea Dinescu în locul lor.
Sigur că lucrurile nu sunt simple, dar câteodată așa mai am văzut o pornire de asta, dar mă trage nevastă mea la loc, așa, că vreau să mă bag în politică. Cred că un președinte a trebuit să n-abuseze decât din singur lucru, de bun simț, dacă l-are, și de un alt simț, simțul realității. Ori am sentimentul că și Iliescu și Constantinescu au trăit în altă lume decât noi, vorba lui Labiș, poezia spirituală adâncurilor, dar ei nu trăiesc în adâncime, ci în cu totul alte sfere, pentru că dacă te uiți acum la toate ceremoniile, Constantinescu afișează acel zâmbet care mă scoate din sărite, pe care l-a primit moștenire de la Iliescu, așa, măcar de zâmbetul Iliescu s-a făcut mișto în grosor și mai face și astăzi. Ori Constantinescu afișează un optimism care pur și simplu e incredibil. Situația e dramatică și de fiecare dată rămân uimit că nu-și dau seama că situația e chiar dramatică. Dacă e de ajuns să depășești puțin centrul Bucureștiului, dar, pentru că până de altele am făcut o socoteală. Centrul Bucureștiului, pe unde se fac multe sondaje, de fapt, nu are nicio legătură cu restul Bucureștiului. Pentru că mulți dintre muncitorii care locuiesc în Balta Albă și muncesc în Berceni, trec pe sub pământ cu metrou, știi? Ajung în Berceni la alte blocuri sau, mă rog, într-o zonă de asta industrială, intră pe sub pământ și ajunge la blocul lui. Nu știu cum arată centrul Bucureștiului. Ori, dacă intri acum, întâmplător am intrat într-o fabrică la de asta de produs pompe, că am nevoie de o pompă de asta submersibilă. Dom'le, e o indignare atât de mare în rândul clasei muncitoare, ferească Dumnezeu. Ori am sentimentul că ei nu se zidează starea asta de lucruri. Manifestările astea de stradă sunt numai o parte a manifestărilor vocale și atmosferii sinistre care există în întreprinderile românești. Pe urmă, intelectualul român, citești un interviu cu un scriitor român care spune că nu-și poate cumpăra, nu-și poate permite la un târg de carte să cumpere două cărți. Deci toate categoriile, nu numai muncitorii, că eu ca fiu de lăcătuși mecanic, poate că abuzez de chestia asta, nu mă pot despărți de clasa de la care am pornit, dar mi-a dat telefon Nora Iuga și mi-a spus, da, uite, vorbesc mai câteva secunde că ești la telefonul mobil și mă costă foarte mult. Dom'le, în ce țară civilizată, în ce lume capitalistă, un scriitor care vorbește la telefon e frică fiindcă e telefonul mobil, n-are cu ce plăti? Adică sunt lucruri zguduitoare, după părerea mea. În ce țară condusă de profesori universitari, profesorii trăiesc la marginea sărăciei și studenții trebuie să iasă în stradă ca să strige drepturile? Eu am fost dezamăgit că studenții n-au mers până la capă, nu știu cum au mers studenții occidentali în 68, când și-au cucerit marile drepturi totuși ale studenții occidentale. Nu? Ori la noi sunt obsesiile iarăși ale foamei, ale frigului, adică după 10 ani trăim tot cu aceleași obsesii pentru care s-a ridicat lumea odată. Aceste întrebări nu știu dacă, nu prea și le pun politicienilor.
Mircea, în câteva secunde, dacă ne-am imaginat că poporul ăsta amărât de care vorbeai cu un timpan imens ar asculta vorbele tale, fără să cădem în patetisme, nu ești genul care cade ușor în această capcană. Ce i-ai spune tu? Cum ar veni, cum ar suna un mesaj dinspre Mircea Dinescu către poporul român despre care ai vorbit și ai spus ceea ce ai spus?
Eu, la ora asta, sau nu la ora asta, în general sunt un om sceptic, dar fiindcă am călătorit mult și călătoresc des în ultima vreme, trebuie să recunosc că rămân uimit de resursele care zac, că ăsta e cuvântul, cred, în România. Și e vorba și de resursele umane, dacă vrei, dar și de resursele naturale, și de începând de la peisaj până la pământul care poate să producă ceva, până la unele fabrici care ar putea să producă ceva și sunt într-o delăsare care pare aproape sistematică. Eu cred că poate că ar trebui să, nu știu, să ne mai dăm o dată cu capul de pragul, un prag istoric, nu știu, că social, în fine, nu știu cum să-l denumesc, ca să ne trezim la realitate. Sigur că degeaba mă adresez populației, pentru că, din păcate, încă viața noastră și economică depinde încă de factorul politic, ceea ce nu se întâmplă în Occident, că poate cancelarul Germaniei să cât de cât să intervine, dar, în general, economia germană merge ignorând politicul. Poate că această disperare din anul ăsta, care a atins o limită îngrozitoare, până la urmă să fie de bun augur. Am sentimentul că mai mult nu se poate. Mai mult decât la obsesia asta încă o dată, a foametei și a frigului în iarnă, ce poate să fie? Nu poate să le iegât încă o dată, nu știu. E povestea cu, după vacile alea slabe, urmează vacile grase. Nu știu care va fi vaca grasă pentru România, dar Măcar o vacă medie tot trebuie să ne pască și pe noi.
Mircea Dinescu, mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Și eu.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.